Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νέο δίπτυχο αφιέρωμα στον Ρωσικό Ναό Αθηνών ή Ρωσική Εκκλησία όπως είναι πιο γνωστή ή ακόμα πιο σωστά Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Σωτήρα Λυκοδήμου. Αυτό με αφορμή τα 1000 χρόνια από τα εγγένειά της. Οι απαρχές της χάνονται πίσω στο χρόνο. Αλλά ο ιερατικός προϊστάμενος Πατήρ Συνέσιος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο θεώρησε φέτος τη χρονιά ικανή ώστε να εορταστούν τα 1000 χρόνια από την ίδρυση του ναού. Είχαμε τη χαρά στα πλαίσια του αφιερώματος αυτού να γνωρίσουμε τον ναό, να γνωρίσουμε τον μαέστρο και την χοροδία η οποία ψάλλει όλες τις Κυριακές του έτους αλλά και τις μεγάλες γιορτές στα σλαβωνικά, σε αυτήν την αρχαία γλώσσα που όλοι οι σλαβόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί αναπέμπουν ύμνους και δοξολογίες από την εποχή του Κυρίλου και του Μεθοδίου που φυσικά ήταν και οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτήν την γραφή, δηλαδή τα σλαβωνικά. Έτσι λοιπόν Σήμερα και αύριο θα ακούσουμε αυτήν την πολύ όμορφη χοροδία που εδρεύει εκεί στην Ρωσική Εκκλησία, η οποία ηχογράφησε για λογαριασμό της Εγνατίας Οδού εδώ στο τρίτο πρόγραμμα με ηχολήπτη τον κύριο Διονύσιο Λιμπέρη. Δράτωμε της ευκαιρίας να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια, και με αυτήν την αφορμή θα γνωρίσουμε τόσο την ιστορία του ναού, τα δρόμενα που πραγματοποιούνται εκεί και τις εκδηλώσεις, όσο και την ιστορία αυτής καθ' αυτής της ρωσικής εκκλησιαστικής μουσικής.
Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τιμητική πρόσκληση τόσο για το ναό μας, αλλά ιδιαιτέρως για την χοροδία που ακούσατε, που θα ακούσετε και που μπορείτε να έρθετε και από το ναό, όποιος θέλει, για να ακούσει ζωντανά αυτή τη θαυμάσια χοροδία. Η ιστορία του ναού, πολύ καλά είπατε, όμως δεν είναι μόνο 1000 χρόνια, αλλά πολλά περισσότερα, διότι στο σημείο αυτό, ήδη από προ-Χριστού, υπήρχε το ιερό του Λύκειου Απόλλωνα σύμφωνα με μαρτυρίες. Ήταν μια μεγαλύτερη προέκταση. Υπήρχε το Λύκειο στην περιοχή που είναι σήμερα η Λέσχη Αξιωματικών, το Μέγαρο του Σαρόγλου, και το ιερό του Απόλλωνα βρισκόταν στην περιοχή που βρίσκεται ο σημερινός ναός. Αργότερα, στα ρωμαϊκά χρόνια, επί Εδριανού, χτίστηκε ένα μέρος από το μεγάλο ρωμαϊκό λουτρό, το οποίο ήταν εκείνης της εποχής, μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες, στο συγκεκριμένο βαλανίο εδώ, ερχόντουσαν και οι τρεις ιεράρχες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι οποίοι, όπως ξέρετε, το λουτρό, το ρωμαϊκό λουτρό, ήταν μια συνήθεια της εποχής, για πολλούς συνεχίζεται ακόμα και για λόγους υγείας μέχρι και σήμερα. Ερχόμαστε πλέον τον 8ο αιώνα, όπου η Ειρήνη Αθηναία φτιάχνει ένα μικρό εκκλησάκι πάνω σε αυτό το χώρο. Έχουμε δει μέσα στην ιστορία ότι πάνω σε αρχαία ιερά, είτε υπήρχε νερό είτε δεν υπήρχε, δεν γκρέμισαν οι χριστιανοί, δεν αφέμαξαν οι χριστιανοί, δεν το κατέστρεψαν, απλά το μετέτρεψαν στο χριστιανικό, του δώσανε χριστιανικό νόημα, χριστιανική πλέον ζωή, όπως και ο ίδιος ο Χριστός, σε ό,τι συνήθειες και αν έκανε, ακόμα και ο μυστικός δείπνος, έχετε δει ότι ήταν μια συνήθεια της εποχής, όπου ήταν στη λεκάνη της Μεσογείου π.χ. το να τρώνε οι φίλοι πριν από μια μεγάλη εορτή μαζί. Αυτό λοιπόν το δείπνο, το μυστικό, γνωστό ως μυστικό δείπνο, ο Χριστός μας έδωσε ένα νέο νόημα μέσα από την ύψωση του ψωμιού και του κρασιού, το οποίο και με την ευλογία μέχρι σήμερα γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Η συνήθεια αυτή, όπως ξέρετε, υπάρχει μέχρι και σήμερα στις εβραϊκές κοινότητες, πριν από μεγάλες εορτές, μια ομάδα φίλων, στενών φίλων, να τρώνε πριν από την εορτή. Έτσι λοιπόν, δεν κατέστρεψαν τους ναούς, απλά τους έδωσαν ένα καινούργιο νόημα. Έρχεται λοιπόν η Ειρήνη Αθηναία και φτιάχνει ένα μικρό εκκλησάκι και οι μαρτυρίες που έχουμε σήμερα για τον συγκεκριμένο ναό, στη μορφή την οποία υπάρχει μέχρι σήμερα, μας λένε για τις αρχές του 11ου αιώνα. Συγκεκριμένη ημερομηνία δεν υπάρχει, αλλά σύμφωνα με τις καταγραφές είναι πρώτου 1031, διότι λέγεται ότι κάποιος Στέφανος, ονόματι Βουλγαροκτόνος, έφτιαξε το ναό αυτό επί της εποχής του και κάποιος Λυκόδημος έδωσε τα χρήματα για να γίνει ο ναός. Μάλιστα λέγανε ότι ήταν και η τάφη των Λυκοδήμων. Γι' αυτό πολύ σωστά πέρα από τη Ρωσική Εκκλησία που όλος ο κόσμος γνωρίζει, που όλοι το λέμε στην Καθομιλουμένη, η ιστορική και αρχαιολογική ονομασία του ναού είναι Σώτηρα Λυκοδήμου. Παναγία Σώτηρα Λυκοδήμου. Ήταν αφιερωμένος λοιπόν στην Παναγία η οποία μας σώζει και μας προστατεύει. Και το Λυκοδήμου είναι όπως αυτά που λέμε μέχρι σήμερα, του Κοτάκη, του Ραγκαβά, τα προσωνύμια, τα επωνύματα αυτών οι οποίοι δώρισαν χρήματα για να χτιστούν οι ναοί. Μέσα στο διάβα των αιώνων λοιπόν, πέρασε διάφορες φάσεις, ήταν γυναικείο μοναστήρι, εξ αρχής το οποίο είχε και κελιά γύρω-γύρω, εκεί δηλαδή που είναι το καμπαναριό σήμερα δεν υπήρχε, ήταν τα κελιά του μοναστηριού. Το 1204 περίπου μέχρι το 1643-1653 γίνεται φράγκικο το μοναστήρι, έπειτα περνάει ως μετόχη της Μονής και Σαριανής, και το 1779, σε ένα μεγάλο σεισμό της Αθήνας, γκρεμίζονται τα περισσότερα κελιά, γκρεμίζεται και ένα μέρος από του ναού και πλέον δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες. Εμφανίζεται πάλι στο προσκήνιο της ιστορίας ο ναός αυτός το 1847, όταν πλέον η ελληνική πρωτεύουσα του νεοειδρυθέντος κράτους έχει μεταφερθεί από την Αίγινα, από τον Πόρο, από τον Άφλιο πλέον στην Αθήνα και η ρωσική τσαρική αποστολή, αυτό που ονομάζουμε σήμερα πρεσβεία, από την πρώτη στιγμή που πήγανε και στον Άφλιο είχαν στο δυναμικό τους Ρώσο ιερέα και τις ανάγκες των ανθρώπων που ήταν στην πρεσβεία. Έτσι λοιπόν, όταν έρχονται στην Αθήνα, ζητούν εκ νέου κάποιο ναό και στην αρχή τους παραχωρείται η μεταμόρφωση του Κοτάκη. Βέβαια ήταν πολύ πιο μικρή από ό,τι είναι σήμερα και μάλιστα γράφουν οι μαρτυρίες εκείνης της εποχής που υπάρχουν και μέσα στην αλληλογραφία με την πρεσβεία και με το τότε Υπουργείο Εξωτερικών, για τη διεύθυνση θρησκευτικού τότε ανήκε στο Υπουργείο Εξωτερικών εκείνη την εποχή, ότι ήταν πολύ μικρός ο ναός και ότι λειτουργούσαν δεύτερη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή το πρωί ήταν κανονικά στα ελληνικά και τελούσαν τη δεύτερη Θεία Λειτουργία στην εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα. Να σημειώσουμε αυτό. Μπορεί να λέμε ότι στα ρωσικά είναι η Θεία Λειτουργία, αλλά το σωστό είναι εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα. Να ξέρετε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι η εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα είναι κοινή για όλο το σλαβικό κόσμο, όπως έχουμε εμείς τα αρχαία ελληνικά, έτσι έχουν και αυτοί την εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα, που είναι κοινή όχι μόνο για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, αλλά και για τους Σέρβους και για τους Βούλγαρους, για όλο το σλαβικό κόσμο. Τώρα, εάν κάποιος στη νεότερη ιστορία μετέφρασε και τη λειτουργία στην τοπική τους γλώσσα, για να είναι πιο κατανοητό, δεν νομίζω πως είναι κάτι το μεμπτό.
Yeah.
αφού μεταφέρεται πλέον στην Αθήνα, η νέα πρωτεύουσα, και τους δίνουν τη μεταμόρφωση του κατάκι, έπειτα ζήτησαν για ένα μεγαλύτερο ναό, λόγω των δυσχεριών που αναφέραμε, και ζήτησαν τον συγκεκριμένο ναό. Μάλιστα, είδατε εκείνη την εποχή, όταν μετά από το 1833 και αυτά, όλα τα μικρά εκκλησάκια τα Βυζαντινά της Αθήνας, τότε Όθωνας, τα γκρεμίζαν για να φτιάξουν τον καθεδρικό ναό των Αθηνών, τη σημερινή Μητρόπολη. Για καλή μας τύχη, έτσι ήθελε ο Θεός, έτσι ήθελε η Παναγιά η Σώτηρα, δεν γκρεμίστηκε ο ναός, παραχωρήθηκε στην Ρωσική Τσαρική Αποστολή. Μάλιστα, ο Όθων, στα χαρτιά που υπάρχουν ακόμα και σήμερα στο αρχείο της Βουλής, έχει υπογράψει περί νεουργήσεως, δηλαδή να γκρεμιστεί και να φτιαχτεί καινούριος, γιατί η βορειοδυτική πλευρά ήταν κατεστραμμένη και ένα μέρος του Τρούλου επίσης από κάποιους κανονιοβολισμούς του 1821 από τον Χασεκή. Αλλά για καλή μας τύχη, τότε το 1850 στείλαν από τη Ρωσία τον πατέρα Αντωνίνο Καπούστιν, μια πολύ σημαντική μορφή, διότι πέρα ότι ήταν θεολόγος, ήξερε και πολλά αρχαιολογικά και μάλιστα ειδικά περί του Βυζαντίου, του αρέσανε τα Βυζαντινά, και μάλιστα γράφει ότι σε διάφορες περιοδίες που έκανε την Ελλάδα μάζευε και διάφορες μαρμάρινες επιγραφές, οι οποίες μεταφέρθηκαν στη Ρωσία, είτε και στα Ιεροσόλυμα, διότι ο ίδιος το 1865 μετά από την Κωνσταντινούπολη που πήγε ίδρυσε την Παλαιστινιακή Εταιρεία. Ο πατήρ Αντωνίνος Καπούστιν από το 1850 μέχρι το 1860 αναστήλωσε μαζί με τον μηχανικό της εποχής, τον Βλασόπουλο, όλων των ναών. Είπαμε, ενώ είχαν υπογράψει περί νεουργήσεως, αφήσαν το ναό στο σχήμα ακριβώς όπως το βρήκανε. Ο ναός της Σώτηρας του Λυκοδήμου ανήκει στο λεγόμενο οκταγωνικό ή μακεδονικό ή πυρώτικο τυπικό, διότι ο Τρούλος βασίζεται πάνω σε 8 τύμπανα. Είναι ακριβώς όπως η Μονή Δαφνίου και η Μονή του Οσίου Λουκά. Μάλιστα, όπως μας λένε και οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί που αυτή την περίοδο κάνουμε την αρχιτεκτονική μελέτη και αποτύπωση, είναι σε όλα και τα κλήτη και τα μεγέθη και το ύψος κατά τα 3/4 μικρότερη της μονής του Οσίου Λουκά. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η νέα ζωή, εντός εισαγωγικών ας πούμε η ρωσική ζωή, διότι ο πατήρ Αντωνίνος λειτουργούσε στην εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα και μαζί με τον πατέρα Αντωνίνο Καπούστιν, ήδη βέβαια από το 1840 περίπου στη μεταμόρφωση του Κοτάκη, η ρωσική τότε πρεσβεία είχαν στείλει και άτομα από την Πετρούπολη για να αποτελέσουν τα πρώτα μέλη της χοροδίας του ναού. Έτσι λοιπόν, μαζί με 3-4 επιφανείς τότε, τα οποία έξοδα πλήρωνε η ίδια η τσαρική κυβέρνηση και σιγά σιγά μαζί στη χοροδία αυτή μπήκαν και διάφοροι Έλληνες για να μάθουν αυτό το είδος μουσικής. Από το 1850 μέχρι το 1860 έχουμε, είπαμε, τη ριζική ανακατασκευή του ναού. Ο πατήρ Αντωνίνος Καπούστιν είδε ότι από κάπου προέρχεται η υγρασία και επειδή έψαξε και του αρέσαν, όπως είπαμε, τα βυζαντινά και τα αρχαία, έψαξε και έτσι βρήκε ένα μικρό μέρος από το Βαλανίο, το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, που είναι ένα μέρος από το υπόκαυστο, στο οποίο μπορεί οποιοδήποτε έρθει μέχρι και σήμερα να επισκεφθεί. Μάλιστα σε αυτό το σημείο, επειδή έχει διαμορφωθεί και σε ένα μικρό στυλ εκκλησίας, τελούμε μία φορά το μήνα τον Εσπερινό κάτω στη λεγόμενη κατακόμβη. Κατακόμβη το λέμε επειδή κατεβαίνουμε, δεν είναι οι κατακόμβες όπως ξέρουμε στη Ρώμη ή στη Μήλο που έχουμε συνήθως και κοιμημένους. Το λέμε κατακόμβη επειδή κατεβαίνουμε προς τα κάτω και είναι μέρος του ρωμαϊκού υπόκαυστου του λεγόμενου Βαλανίου.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μία γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα και αύριο ο λόγος για την Ρωσική Εκκλησία επί της Οδού Φιλελλήνων ή όπως είναι πιο σωστά η ονομασία της, Αγία Τριάδα Σωτήρα Λυκοδήμου, και με αυτήν την ευκαιρία Η χοροδία της Εκκλησίας με μαέστρο τον Βαλερί Ορέσκιν ηχογράφησε για λογαριασμό της εκπομπής στα φιλόξενα στούντιο της ΕΡΤ μέλη από το ρεπερτόριο που αγαπούν και αυτοί να ερμηνεύουν εκεί στην Ρωσική Εκκλησία. Παράλληλα όμως είχαμε τη χαρά να επικοινωνήσουμε και με τον πατέρα Συνέσιο, ιερατικός προϊστάμενο του ναού, ώστε να γνωρίσουμε και την μεγάλη, θα έλεγα, ιστορία της συγκεκριμένης εκκλησίας. Σήμερα στην επιμέλεια του ήχου είναι η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.
Μετά από το 1860 που έφυγε ο πατήρ Αντωνίνος Καπούστιν, συνέχισαν να έρχονται διάφορες προσωπικότητες μέχρι και το 1917 από την Ρωσική Εκκλησία, κατευθείαν από την Αγία Πετρούπολη. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια και οι πατέρες που πέρασαν και οι πρέσβεις οι οποίοι ήταν, διαδραμάτισαν πολύ ενεργό και σοβαρό ρόλο και μάλιστα υπάρχουν οι αναφορές πέρα από τους εράνους που έκαναν για τους πατέρες ακόμα και στη Ρωσία εκείνη την εποχή για να ενισχυθεί ο ελληνικός κλήρος. Βοήθησαν και σε πολλές εκκλησίες, είτε η Βασίλισσα Όλγα που είχαμε μετά εδώ, που πέρα από το ναό μας βοήθησε σε πάρα πολλούς ναούς, όχι μόνο των Αθηνών, αλλά ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας. Να σημειώσουμε δε ότι οι αγιογραφίες οι οποίες είναι σήμερα στον κυρίως ναό είναι του 1855-1860 από τον Τίρς Λουτφίν, ο οποίος έχει αγιογραφήσει και την Αγία Σοφία Λονδίνου. Δεν είναι ούτε αυστηρά βυζαντινό, ούτε και τελείως αναγεννησιακό, ναι μεν προς το αναγεννησιακό, αλλά βλέπουμε μία λίγο ανθρωπομορφική και μία λίγο πιο της καθημερινότητας χαρακτηριστικά. Μπορεί κάποιος μπαίνοντας και βλέποντας κάποιον Άγιο να τρομάξει με το ότι κάποιος ίσως τον βλέπει με ειρωνία, άλλος με αυστηρότητα, άλλος ότι προσεύχεται. Έχει μία λίγο πιο ζωηράδα, θα μου επιτραπεί ο όρος. Το δε χαρακτηριστικό όλων είναι μπαίνοντας στο ναό δεξιά, στο κυρίως ναό, υπάρχει ο Άγιος Παύλος, δεν είναι ο Απόστολος είναι πιο ψηλά, ο Άγιος Παύλος, όπου τον απεικονίζει με μουστάκι ο αγιογράφος και μάλιστα λέγεται ότι απεικονίζει τον Όθωνα, επειδή ήταν Όθων εκείνη την εποχή και απεικονίζεται και μάλιστα πολλοί έρχονται και λένε «Πού είναι Όθωνας, πού είναι να δούμε τον Όθωνα». Και το χαρακτηριστικό το οποίο ξεχάσαμε είναι ότι όλοι οι Άγιοι οι οποίοι είναι αγιογραφημένοι είναι Αθηναίοι Άγιοι. Είναι Άγιοι οι οποίοι είτε πέρασαν, είτε μαρτύρησαν, είτε έζησαν για λίγο, είτε γεννήθηκαν εδώ πέρα. Πλέον μέχρι το 1917, όπως είπαμε, στέλνανε ιερείς από την Ρωσική Εκκλησία απευθείας και έπειτα υπήχθη εκ νέου στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών ως παρεκκλήσιο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Από το 1917, τα πρώτα χρόνια που είχαν έρθει και οι πρώτοι εμιγράδες υπήρχαν Ρώσοι ιερείς. Το 1955 έχουμε τον πατέρα Ηλία Αποστολίδη, ο οποίος αργότερα έφυγε στον Καναδά και έγινε Μητροπολίτης Ανατόλιος και από το 1965 πλέον υπηρέτησε ο πατήρ Τιμόθεος Σακάς, ο οποίος ήταν και ηγούμενος στη Μονή Παρακλήτου. Έμεινε μέχρι το 2005 για 40 χρόνια, όπου επί των ημερών του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου είχε βραβευτεί για τα 40 χρόνια που διεικόνησε εδώ. Είναι η αλήθεια ότι ο πατήρ Τιμόθεος πέρασε όλες τις φάσεις του ναού. Όλες τις φάσεις εννοώντας ότι έζησε τους τελευταίους εμιγράδες που είχαν έρθει, έπειτα ήταν η γενιά των παιδιών τους και από το 1990 που ήρθε η νέα φουρνιά εντός εισαγωγικών, είτε Έλληνες και ποντιακής καταγωγής κυρίως που ζούσαν στην έκταση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είτε Ρώσοι, Ουκρανοί, οι οποίοι ήρθαν για μια καλύτερη ζωή. Ο πατήρ Τιμόθεος μάλιστα, επειδή στη Μονή Παρακλήτου έχουν και εκτυπωτήριο, το 1988, που ακόμα άρχισε κάπως να επιτρέπονται τα θεολογικά βιβλία στη Μόσχα, τους έστελνε την Καινή Διαθήκη και μάλιστα μέχρι και σήμερα, όταν μέχρι πριν 5 χρόνια που ήμουνα και εγώ στη Μόσχα και έλεγα είμαι Έλληνας, λέει έχουμε την Καινή Διαθήκη του πατρός Τιμοθέου, ειδικά τα παιδιά που σπούδασαν στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου. Μετά από τον πατέρα Τιμόθεο Σακά έχουμε τον πατέρα Γεώργιο Σκουτέλη, ο οποίος μέχρι το 2013 ήταν στο ναό, ο οποίος κοιμήθη ευνηδίως, ήξερε και αυτό στη Ρωσική, μάλιστα πολλές φορές από ό,τι μας είπε, μου λέει και ο Βαλέριος, ο χωράρχης μας μαζί και τα άλλα παιδιά, επειδή ήξερε από μικρός, ήταν και αυτό στη χοροδία με τους παλαιότερους, πήγαινε πολλές φορές και διεύθυνε πάνω τη χοροδία για να ψέλει μαζί τους. Έπειτα έρχεται και ο πατήρ Αλέξανδρος Νόσεβιτς, που μέχρι και σήμερα είμαστε μαζί, ρωσικής καταγωγής, μάλιστα από τη Σιβηρία, ο οποίος σπούδασε εδώ πέρα, έμαθε την ελληνική και με τις ευλογίες και του τότε Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και του πατρός Τιμοθέου Σακά, που είπαμε, πλέον χειροτονήθηκε για να υπηρετεί εδώ το πίμνιο, διότι κακά τα ψέματα, ναι μεν είμαστε Εκκλησία της Ελλάδος, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά όπως είπαμε, πέρα από την ελληνική, τελούμε και στην εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα μέχρι και σήμερα για ιστορικούς λόγους. Και αυτό όπως γράφει και το 1940 το ΦΕΚ, αλλά μέχρι και τώρα το 2021 που γίναμε ενορία, η νέα ενορία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, είναι για τις ανάγκες των εν Αθήνες εκκλησιαστικών σλαβόφωνων ή των ρωσόφωνων, όπως το λέμε, στην καθομιλουμένη. σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει άλλη μία μικρή χοροδία, δεν μπορούμε να την υποβαθμίσουμε βέβαια με εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα. Στο Μενίδη, από ό,τι ξέρω, και ίσως και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πάλι το ίδιο, αλλά σαν τη δική μας είναι η αλήθεια και για ιστορικούς μόνο λόγους. Δόξα τω Θεώ, αυτό το οποίο πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να συντηρήσουμε και να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές αυτό το οποίο βρίσκουμε. Το αν αρέσει σε κάποιον ή δεν αρέσει, αυτό είναι προσωπικό του θέμα, γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα ότι αν στον παπά δεν αρέσει, στον άλλον δεν αρέσει. Να σας εξομολογηθώ κιόλας, όταν πήγα στη Μόσχα για να σπουδάσω στην αρχή με εντολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, κύριο Ιερονύμου, η αλήθεια είναι ότι επειδή είχα μάθει στα Βυζαντινά, στην αρχή μου ακουγόταν πάρα πολύ ξένο. Πήγα την πρώτη φορά, πήγα τη δεύτερη, μετά άρχισα, νόμιζα ότι βρισκόμουν σε μια κονσερβατόριο, ότι βρισκόμουν στο Μέγαρο Μουσικής, μάλιστα δεν καταλάβαινα τίποτα και περί θυστείας λειτουργίας μέχρι να καταλάβω τη γλώσσα. Μετά όμως, τόσο πολύ τα συνήθισα που τώρα με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου ιερείς εντός εισαγωγικών ότι έχεις ξεχάσει τα Βυζαντινά και τα λες με το ρωσικό στυλ. Η αλήθεια είναι πως ναι, είναι και πάρα πολύ καταξιωμένα, όχι μόνο ο Βαλέριος Ορέσκιν, αλλά και η περισσότερη μουσική της χοροδίας, η οποία είναι με λαμπρές σπουδές και στη Ρωσία και εδώ στην Ελλάδα και που πέρα από το ναό μας υπηρετούν ακόμα και στη λυρική σκηνή και από την ΕΡΤ έχουν περάσει από τη χοροδία και τα ξέρετε καλύτερα βέβαια. Η αλήθεια είναι ναι, ότι η χοροδία μας που είναι στην εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα συνεχίζει αυτή την ιστορικότητα, διότι στο ναό μας δεν έρχονται μόνο Έλληνες, απλά όπως είπαμε έρχονται σχεδόν από την, θα μου επιτραπεί όρος, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από Ρωσία, από Ουκρανία και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει άνοιγμα και προς τους Σέρβους, τους αδερφούς μας, τους Μολδαβούς και τους Βούλγαρους, διότι είπαμε η εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα είναι κοινή θρησκευτική γλώσσα. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε τις γιορτές τους με τους σημαντικότερους Αγίους τους, είτε είναι ο Άγιος Σάββας Σερβίας, είτε είναι η Αγία Παρασκευή Επιβατινή και έχουμε και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα εκείνη την ημέρα μάλιστα, σε συνεργασία με τους συλλόγους τους, για να τους δείξουμε ότι δεν είναι μόνο για τους Ρώσους ή μόνο για τους Ουκρανούς η λεγόμενη Ρωσική Εκκλησία, αλλά για όλο το σλαβικό κόσμο. Όπως είπαμε, συγκεκριμένη ημερομηνία κτίσεως του ναού δεν έχουμε βρει, είναι πρώτου 1031 και έτσι αποφασίσαμε του χρόνου, το 2025, να εορτάσουμε τα 1000 χρόνια του ναού. Με τη βοήθεια του Θεού, μέχρι τώρα έχει τελειώσει η αρχιτεκτονική αποτύπωση του ναού. Είμαστε στη μελέτη, στη στατική μελέτη του ναού και στη μελέτη των αγιογραφιών, ώστε μετά σιγά σιγά να το καταθέσουμε και στο Υπουργείο Πολιτισμού για να γίνει εκ νέου η ανακαίνιση και η συντήρηση του ναού. Επειδή υπάρχει κάτω στα λουτρά ένα μικρό πηγάδι με τον παραπόταμο του Ιρεβανού, υπάρχει σοβαρό θέμα με την υγρασία. Και ο σκοπός δεν είναι για να δειχτούμε ότι εμείς σήμερα το κάνουμε και να μείνει το όνομά μας, αλλά να μείνει στις επόμενες γενιές. Όπως ευχαριστούμε σήμερα τον πατέρα Αντωνίνο Καπούστην και τον Βλασόπουλο του 1850, οι οποίοι άφησαν τον ναό αυτό σε αυτή τη μορφή, να τον βρούνε και οι επόμενες γενιές από εμάς. Έχουμε λοιπόν όλη τη χρονιά να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Ήδη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου το απόγευμα στο Δίο Αθηνών με την χοροδία της ΕΡΤ, όπου θα έχουμε το άνοιγμα, ας το πούμε, των εκδηλώσεων. Έπειτα το Μάιο θα γίνει μία ημερίδα, μίας ημέρας, διότι ταυτόχρονα είναι και 175 χρόνια από την νέα ζωή, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, του ναού, τη ρωσική πλευρά με την εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα που λειτουργεί, γιατί είπαμε ήταν μοναστήρι, γυναικεί όλα αυτά. Τον Οκτώβριο έχουμε το τρίμερο συνέδριο σε συνεργασία με τον κύριο Μαμαλούκο, τον κύριο Φίλια, την κυρία Στουφή και με καταξιωμένους άλλους ομιλητές, όπου θα έχουμε ένα τρίμερο συνέδριο στο Ίδρυμα Θεοχαράκη περί της ιστορίας του ναού, που πιάνουμε από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Τον Νοέμβριο, πρώτο Θεός, θα κλείσουμε τέλος Νοεμβρίου με άλλη μία μουσική βραδιά και κάπου περίπου στο ενδιάμεσο το Μάιο με Σεπτέμβριο θα γίνει κάποια έκθεση με τα κοιμήλια του ναού, με τον ρωσικό επιτάφιο που έχουμε του 19ου αιώνα, τον οποίο μόλις πριν λίγες μέρες παραλάβαμε μετά από τη συντήρησή του. Θα εκτεθούν τα άμφια τα οποία υπάρχουν στο ναό, που είναι όλα αυτά τσαρικά δώρα, κάποιες μήτρες, τα στέματα, τα βασιλικά, κάποιο Ευαγγέλιο. Να γίνουν και άλλοι άνθρωποι κοινωνοί αυτών των μικρών και λίγων θησαυρών που έχουμε μέχρι σήμερα στο ναό.
Oh.
Όπως γνωρίζετε, εσείς προσωπικά κύριε Ντόβολε, αλλά και ίσως και πολλοί από τους ακροατές μας, ήδη από το Γενάρη του 2024 έχουμε ξεκινήσει στο ναό μία φορά το μήνα μουσικές βραδιές. Μία Κυριακή το μήνα έχει βγει το πρόγραμμα, όπου όχι μόνο η χοροδία μας, αλλά και άλλες χοροδίες, όπως του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι. Τώρα τον επόμενο μήνα θα έχουμε τα παιδιά του Ντε Προφούντις, θα έχουμε την Κελεσίδη το Νοέμβριο. Είχαμε βραδιά φλάουτο και οι μουσικές βραδιές έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσουν και με το νέο έτος, με το πρόγραμμα το οποίο θα βγει.
Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε και αύριο να μιλούμε για την Ρωσική Εκκλησία, εκεί επί της Οδού Φιλελλήνων, με αφορμή τη συμπλήρωση 1000 ετών από την ίδρυσή της. Από τον Γιώργο Ντόβολο, που ήταν στο μικρόφωνο, και την Κατερίνα Λαπαδάκη στην επιμέλεια του ήχου, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.